Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Някляева вызвалілі ў зале суду. Ён і іншыя фігуранты справы атрымалі ўмоўныя тэрміны. Абвяшчэнне прысуду ў працэсе вуса Статкевіча перанесена на няпэўны тэрмін. Міністр замежных справаў Еўразвязу мяркуюць пашырыць візавыя санкцыі на 10 новых прозвішчаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку навіны з Мінску. Сёння суддзя Жанна Жуковская агучыла прысуд былым кандыдатам на прэзідэнта Некляеву 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай пакарання на 2 гады. Рымашэўскаму 2 гады пазбаўлення волі умоўна. Таксама Вазняку 2 гады пазбаўлення волі умоўна, Фядуту Змітрыеву 2 гады пазбаўлення волі умоўна з выпрабавальным тэрмінам 2 гады, Палажанцы 1 год пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 1 год. Абвяшчэнне прысуду ў працэсе вуса Статкевіча перанесена на няпэўны тэрмін. Прычына – хвароба суддзі. Больш падрабязна пра гэтыя судовыя працэсы ў нашай далейшай праграме, таксама на сайце свабода.org. А зараз да міжнародных навінаў. Канцлер Нямеччына Ангела Меркель заявіла, што падтрымлівае прапанову амерыканскага прэзідэнта па ўрэгуляванні палестынска-ізраільскага канфлікту. Раней Барак Абама заявіў, што палестынская дзяржава павінна быць створана ў межах 1967 году. ЗША лічаць, што ў выніку перамоў павінны быць створаныя 2 дзяржавы і ўстаноўленыя пастаянныя межы Палестыны з Ізраілем, Егіптам і Ярданіяй, а таксама пастаянная мяжа паміж Ізраілем і Палестынай, заявіў Абама. Сёння Барак Абама прыняў у Вашынгтоне ізраільскага прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньягу. Нетаньягу адхіліў прапановы Абамы. Паводле ягоных слоў, вяртанне да межаў 67 года стане для яўрэйскай дзяржавы катастрофай. Лондонскі суд асудзіў былога міністра па справах навакольнага асяроддзя ў радзе лейбарыстаў Эліот Морлі да 16 месяцаў пазбаўлення волі. Морлі з'яўляецца фігурантам гучнага скандалу аб дэпутацкіх выдатках, які пачаўся 2 гады таму ў Вялікабрытаніі. Раней Морлі прызнаў сваю віну ў падробцы справаздачы па 2 рахунках на агульную суму ў 52 тысячы даляраў. У выніку авіаўдару па ўрадавых аб'ектах у Лібіі былі патопленыя 8 ваенных караблёў, паведамляе НАТА. Бомбавыя ўдары былі нанесеныя па марскіх портах у гарадах Трыпалі, Эль-Хумс і Сірт. Рэакцыі з боку рэжыму лібійскага лідара Муамара Кадафі пакуль няма. Напярэдадні лібійскі ўрад прапанаваў паўстанцам, каб абодва бакі вывелі б свае войскі з гарадоў, а сілы НАТО спынілі б бамбаванні. Лібійская апазіцыя сцвярджае, што за час узброенага канфлікту, які пачаўся ў лютым, загінулі 12 тысяч чалавек, сотні тысяч сталі ўцекачамі. Былы кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан, якога абвінавачваюць у сексуальных дамаганнях і спробе згвалтавання, ад сёння знаходзіцца пад хатнім арыштам. Усе яго перамяшчэнні будуць адсочваць спецыяльныя электронныя прылады. У чацвер суд у Нью-Йорку пастанавіў вызваліць Строскана пад заклад у 1 мільён даляраў. Пракурор Манхэттену Сайрус Вэйн заявіў, што прысяжныя маюць дастаткова падстав для таго, каб перадаць яго суду. Сам экс-кіраўнік МВФ абвяргае выстаўленыя абвінавачанні. Фаварытам сярод кандыдату на пасаду кіраўніка МВФ лічыцца міністр фінансаў Францыі Крыстін Лагард. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.